Geple yer azatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Lewawyň dolandyryş merkezinde biometrik pasport almak ýa-da onu täzelemek üçin nowaty diňe ýylyň aýagyndan başlap ýazga durup bolýar. Bu çäklendirme ýurtdaky agyr ykdysady krizis, iş statlarynyň köpçülükleri kemildilmegi netijesinde barha köp adamyň ýurtdan çykmak ugrundaky tagallalaryna gabat gelýär. Munun bilen bagly mümkin korrupsiýa hadiseleri barada hem maglumat gowşýar. Ýurdun tas ähli welaýat merkezlerinde Sultanda Aşgabatda raýatlaryň biometrik pasport almakdaky kynçylyklary suýulyň başynda güýçlenip başlady. Ýurdun käbir tewitlerinde biometrik pasportlar üçin nowatlar ençime aý soň berilse, käbir welaýatlarda pasport bermek işi wagtlaýynça togtadylýar.
Türkmen agadyn migrasiýa daralary 1-nji iýundan başlap nowata ýazylmak üçin talon bermegini besetdiler. Häzirki wagtda diňe mundan 2 aý öň nowata ýazylan raýatlaryň ardalaryna teredilýär. Nowata ýazylmak üçin dekabrda gaýtadan gelip görmek maslahat berilýär.
Diýip bu ýagdaýlary başdan geçiren yerli ýaşaýjylaryň biri 5-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Ila darasında biometrik pasport diýip tanalýan Türkmenistan'ın raýatynyň Türkmenistan'dan gitmek we Türkmenistan'a gelmek üçin pasporty 2013-nji ýyldan başlap ýurtdan çykmak üçin adaty raýatlara zerur bolan ýeke täk resmi namy hukmunda kabul edildi. Ondan ozal ýurtda hereket eden içerki pasportyň daşary ýurda çykmakda ulanylmagyna kanun etasynda gadagançylyk girdildi. Türkmenistan öz raýatlaryna biometrik pasporty diňe ýurdun içinde berýär. Köp ýurtdan tapawutlukda daşary ýurtlardaky türkmen diplomatik wekilhanalarynda pasport bermek göz öňünde tutulmaýar. Bu sebäpli biometrik pasport almak isleýänleriň arasynda hususanda Türkiýede pasportlarynyň möhleti tamamlanandan soň onuň möhletini uzatmak üçin ýyzyna gelen raýatlaryň hem köpdigi bellenilýär. Habarçymyzyň migrasiýa idarasyndaky çeşmesi özlerindäki bu bökdünçligi tehniki ýagdaýlar bilen baglanyşdyrdy. Ol häzirki çäkli işgär tananyň Sultanda ýürüýti blankalaryň ýetmezçiliginiň hem adatdan daşary artan talaby kanagatlandyryp bilmeýändigini öňe sürdi. Sol bir wagtda paranyň öwüdine ençime aý öňünden resmi taýdan nowaty ýazylman hem pasport üçin arzany tapşyryp bolýandygy bellenilýär.
Her adam başına 500 dolar berseň, arzany şol wada kabul edýärler. Pasport adatça 40 günden soň taýýar bolýar. Hemme elbetde parany berer ýaly ynamdar aracyny hem tapmaly bolýar.
Diýip habarçymyzyň söhbetdeşi aýtdy. Azatlyk bu mümkin korrupsiýa hadiselerini resmi taýdan tasdiklady bilmedi. Türkmen awadyň migrasiýa idaresi hem kommentariýa bermedi. Emma durly çeşmelerden gelýän tasdiklanmadyk maglumatlarda alym berim hadiselerinin pasport almak işinde giyinden yayrandığı bellenilýär. Türkmen häkimetleri ýokarky meseleleri resmi taýdan boyun alman barha köp raýatyň ýurtdan çykmak meselesini olaryň tiýahat mümkinçiliklerini çäklendirmek bilen çözmäge tinansýar. Garasyz Türkmen News neşri Goloýda Türkmen awadyň gaz zawodynyň birdenka 11 işgärinin vizipisinden çıkıp daşary ýurda gidendigini ýazýar. Zavodyň ýolbaşçylary seýle ýagdaýlaryň ýene gaýtalanmagyndan, netijede önümçüligiň durup galmagyndan howatir edip, işgärlerinden biometrik pasportlaryny tapşyrmagyny talap etdiler. Türkmenistanda daşary ýurt döwletlerine barýan raýatlaryň zerur bolan ähli resmi namalary, Sultanda wizalary düzüp bolan halatynda hem bu ýagdaý kä halatlarda raýatlaryň daşary ýurt döwletine tiýahat etmegine türkmen häkimetleri tarapyndan ruhsat berilijekdigini aňlatman bilýär. Ýurdun güýje darlary wagtal-wagtal düşündiriş bermezden raýatlaryň ýurtdan çykmagyny edenetlikli gadagan edip bilýär. Türkmenistanyň baş kanununda raýatlaryň söz azatlygy we hereket erkinligi kepillendirilýär. Sol bir wagtda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmenistan hükümetini yurtta adam hukuklarını çınna kaybozmakta, özgü pikirli adamlara basış etmekte iyidik derli tanqid ediyar.